Herra forseti, háttvirtur þingmaður lýsir því yfir að hún sé hér mjög hissa. Ég er hins vegar ekki hissa á því að háttvirtur þingmaður komi hér upp og tali niður krónuna. Því það eru þetta hluti af stefnu hennar stjórnmálaflokks. Og mér fannst þessi málflutningur fyrst og fremst bera vitni um málflutning í stjórnmálum fremur en raunverulegt mat á áhættu. Því hér erum við einmitt að horfa til þess að tryggja fjölbreytta fjármögnun ríkissjóðs. Við erum að nálgast það með hag almennings að leiðarljósi, við erum að nálgast með það markmið að takmarka gengisáhættu sem gert í góðu samstarfi fjármálaráðuneytis og Seðlabanka Íslands og einmitt horfa til blandarar fjármögnunar og telur háttvirtur þingmaður að kjör ríkissjóðs þessar myndir endurspegli þessa miklu áhættu. Þetta eru gríðarlega góð kjör þegar við horfum til sögunar og fjármögnuna ríkissjóðs á fyrri árum. Þannig að ég ætla nú að segja það að mér finnst nú málflutningur háttvirts þingmanns fyrst og fremst einkennast af pólitískri skoðun miklu heldur en raunverulegu mati á stöðunni.
45 milljarðar sem skuldir í okkur. Og þá hérna